Some parents excuse themselves.
Isra mandri sa 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 san tat fialan sin wan tienen am rufat sunan aton to tu kachan. Am filasana fan fisien sekula fan au tungara mandri tsara na antun san. Ran marna te misu sekulio. Are lai tsara indin san. Yu sekulio ten tu kachan. Befana no tsir tut kan laso te. Na tsar ftona mam nienak nierak tam fad. Ento pisaran rufat sa rufan rio am nario. Te mete a tsara ny zavatra ny ainanareo manoka ny anareo. Na mahafaly na mampalahelo, te mianatra avy amin'ny izy ireny isika. Voalohany, ny tempoly no ilay toerany. Rehefa niverina avy tany amin'ny asa misionera aho dia nifankahita tamina zatovo avy ray tsara tareha, mainty volo lava hatreny ambalahiny. Nanana maso baribary, Mateo 10 fitsiky nisarika ny hafa itsika, babo aho tamin'ny nahita azy voalohany. Ny vadiko dia nametraka tanjona ny anambady any amin'ny tempoly. Na dia nitaky ty lavitra, tokony ho 6400 kilometra teo aza ny tempoly akaiky indrindra tamin'izany fotoana izany. Ny fanatanterahana ny fanambadiana ara-panjakana dia sady nahafaly ny nampalahelo satria lasa mpivatao amin'ny fotoana voafetra izahay. Nilaza reto teny reto ilay tompony andraikitra hoe, izao aho dia manambara fa mpivady ianareo. Saingy tao aoriana izay dia nilaza izy hoe fato no isarahanareo. Noho izany, niaraka tamin'ny fahafoizana, izahay dia nanapa-kevitra ny fitapakila mandroso mankany amin'ny tempoly ny Meza Arizona. Tao amin'ny tempoly, rehefa nandohalika teo amin'ny altara, dia nanambara ireo teny efa niriko reny mpanompona azo fahefana, izay nanambara fa izahay dia mpivady amin'izao fotoana izao sy ho mandrakizay. Nisy namana iray nitondra anay anatrika ny sekoly alahady nandritra ilay fivoriana. Nitsangana izy ary nampahafantatra anay tamin'ny olona rehetra tao an-dakilasy. Rehefa nifarana ilay fivoriana dia nisy rahalahy iray nanantona ahy ary nandray ny tanako sady nanitrika $20 tao anatiny. Fotoana fotaorian' izay dia nisy rahalahy iray hafa ihany koa nanantona ahy ary nanataitra ahy fa namela vola tao an-tanako koa izy. Nitady ny vadiko ainganao izay teny ampitan'ilay efitrano sady nitabataba hoe, "Blanqui, mifandraisa tanana amin'ny olona rehetra." Fotoana fohy dia nahangona vola ampy iverenana tany Guatemala zahay. Ao amin'ny voninahitra selestialy dia misy lanitra telo nambaratonga. Ary mba zona ny avy indrindra, ny olona dia tsy maintsy miditra ao amin'n'ity lamin'ny fisoronany ity. Faharoa, mila olona roa vao afaka mifamaly. Ny Tompo dia nanomaritra mazava tsara ireo toetra tokony hitarika ireo fifandraisantsika amin'ny olona hafa. Ny fandraisen-dahatra, ny faharo-po, ny antsara-panahy, ny amoram-panahy ary ny fitiavana tsy mahatsara velatsihy izany. Ny herisetra ara-batana ao amin'ny fianakaviana dia fomba fanao tsy dia matetim-pitranga eo amin'ny fiarahamonina sasatsasany ary mahafaly antsika izany. Kanefa kosa, mbola lavitra ny ezaka ataontsika amin'ny fanafoanana ny fanararotana ara-piatsem-po. Ny vokadratsy ateraka izany karazana fanararotana izany dia mitoetra ao amin'ny fahatsiarovantsika, manimba ny mahasika antsika, mamafy fankahalana ao am-pontsika, mampiandanja ny tena manokana ary mameno tahotra ao anatintsika. Tsy ampy ny fandraisana anjara amin'ny fombafomba ny fanambadiana mandrakizay. Tsy maintsy miaina fiainana selestialy koa isika. Fahatelo, zaza faly ny zaza mira. Tarigetra iray hafa ambaran'ny vadiko matetika ity. Ny mpamonjy dia nahatakatra ny mahazava-dehibe ny ramasina. Hony soatra masina hoe, rehefa nihira fiderana izy dia lasa nankany an-tendrombohitra oliva. Ary niteny tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith hoe, fafinaritra amin'ny hirany fo ny fanahiko. Eny, ny hirany marina dia vavaka ho ahy ary ho valiana amin'ny fitahiana eo ambony lohany izany. Mahatohina ny fo tokoa ny mandre ny hirany zaza ray izay nampianariny ray aman-dreny hirany zanaky ny ray aho. Fa efatra, mila anao mamihina ahy aho ireo teny hoe tiko ianao misaotra betsaka ary mamelaha dia toy ny hositra manasitrana ny fanahy mamadika ny ranomaso ho fifaliana izy ireo mitondra fitoniana ho an'ireo fanahy mitebiteby izy ireo ary manamafy ny fahatsapana feny fitiavanao ampotsika. Tadidiko ireo fotoana nahazatra antsika nandefa taratasy mpitiavana tamin'ny alalan'ny posta na ny fomba nanangonantsika vola madinika vitsivitsy hiantsonareo olotiantsika eny amin'ny publifona na ny fomba nanoratana tononkalo mpitiavana tamin'ny taratasy fotsy. Ankehitriny dia toy ny zavatra lany daty fametraka any amin'ny tranombako ireo rehetraireo. Ny teknôlôjia amin'izao vaninandro izao dia mamelantsika anao zava-mahagaga. Mora ery ny mandefa afatra ntsoratra mitory fity sy fankasitrahana. Manao an'izany foana ny tanora. Manontany tena raha mbola mitohy izany sy ireo fanao hafa mahafinaritra rehefa tafahorina ny tokantranontsika. Mivaky toy izao ny SMS ray voaraiko vao aingana tany amin'ny vadiko hoe fihina toy ny lanitra, orka toy ny masoandro ary takariva toy ny volana. Mirary andro mahafinaritra tiako ianao. Tsy tohitro mihitsy ny atsapa ho toy ny any an-danitra rehefa mahazo afatra toy izany aho. Ny raintsika any an-danitra dia ohatra tonga lafatra amin'ny fanehoana fitiavana. Rehefa nanolotra ny zanany lahy izy dia nampiasa reteny reto: ity no zanako malalako izay sitrako. Fa dimy, tiako ny bokyny Mormona sy ny mpamonjiko Jesosy Kristy. Feno fiantsepo aho rehefa mahita ny vadiko mamaky ny bokyny Mormona isan'andro. Rehefa manao izany izy dia tsapako ny fijoroana ho vavolombelona amin'ny fahitana fotsiny ny aravona eo amin'ny endriny rehefa mamakyireo andiny tsoratra masina mikasika ny fijoroana ho vavolombelona momba niraky ny mpamonjy. Endreny fa endreny teny mpamonjitsika manao hoe: dininareo ny soratra masiny satria ataonareo fa ho aminy no hanananareo fiaina mandrakizay ary ireny no manambara ahy. Rehefa nahazo fotoamampanahy avy amin'izany aho dia nilaza tamin'ny zafikeliko rakely izay vo avy nianatra namaky teny, nanao hoe: maninona tokoa moa raha mametraka tanjona maky ny bokyny Mormona ianao? Izao ny navaliny hoe: ka sarotra be any izany ry dadabe, geza be ilay boky. Avy eo dia nasaiko namaky piejy izay izy. Nakafamataranandro aho ary nanisan'ny fotoana namakiny izany. Hoy aho hoe: telo minitra fotsiny laninao teo ary misy 2700 piejy io bokyny Mormona io amin'ny espaniola. Mety mbola mila 926 minitra fotsiny ianao hamakina azy. Mety mbola nampatahotra azy izany ka dia nozaraiko 80 minitra ilay izy ary nolazaiko azy fa 230 ora fotsiny no ilaina hamakina izany, latsaky ny ray andro sy tapany. Avy eo dia hoy izy tamiko hoe: tena mora kely izany dadabe. Tamin'ny farany Rakela sy Estebana anadahany ary ireo zafikelinay hafa dia nandany fotoana bebe kokoa noho izany satria ty boky mila vakiana mbavaka sy ampandiniana io boky io. Andeha ny fotoana, rehefa mianatra ny ankafiny soratra masiny tsika dia hiika toy ny mpanao salamo: endreny ama amin'ny tenanao ry rahandramako, mihoatra noho ny tantely ato ambavako azy. Fa ieny tsy ampy ny mahafantatra ny soratra masina, tsy maintsy miaina izany sika. Tsaroko fony aho ny verina avy tany amin'ny asa misionera ary avy nandalina soratra masina mpazotoana, ny hevitra ao fa haiko daholo. Nandritra ny fotoana ny fampizahainay sy blanky toetra dia nandalina soratra masina izahay. Nampiasa fampianarana maro izay nitandraketiko aho sy andalina soratra masina mba hampisehoako ny fahaizako ny filazantsara. Rehefa nivady izahay dia tonga sainao rehefa nianatra lesona lehibe avy taminy. Mety ny ezaka nampianatra azy ny filazantsara aho saingy nampianatra ny fomba iainan'izany izy. Nanome ity torohevitra ity ny mpamonjy rehefa namarana ilay toriteny teo an-tendrombohitra, nanao hoe: koa amin'izany nazovina mandeha izany teniko izany ka hankato azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Ireo olona izay miaina ny fitsipiky ny lanitra ao amin'ny soratra masina dia manome fiononana ho an'izay mijaly. Izy ireo dia mitondra fifaliana ho an'ireo izay reratsaina, fitahirana ho an'ireo very, fatoniana ho an'ireo izay mikorotana ary fitahiana ho an'ireo izay mitady ny fahamarinana. Ho famantinana, Voalohany, tempoly no ilay toerany. Faharoa, mila olona roa ianao vao afaka miady. Dia tsy zah tsy ho anisan'ireo mihitsy. Fa telo, zaza faly ny zazamira. Fa efatra, mila anao mamihina ahy aho. Fa dimy, tiako ny bokon'ny Mormona sy ny mpamonjiko Jesosy Kristy. Fa enina, tsy ampiny mahafantatra ny soratra masina. Tsy maintsy miaina izany sika. Ianaranao an-tokantrano izany sy ny lesona maro hafa. Ilay toerana izay afaka ny ho lasa sombin-danitra ety an-tany. Mitsoro vavolombelona aho fa manome fitarina azo antoka eto amin'n'ity fiainanity sy ny fampanantenana fiaina mandrakizay ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy ny drafitry ny raintsika any an-danitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.